From the conference center at Temple Square.
Avec le toiran Fionambe eto a Temple Square atia Salt Lake City, itin fivrina la tolakandra am Fionambe ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny farany, fanao isatona fa 5:80, iarahana amin'ny mpandahateny no fantenina avy amin'ireo manapahefana ambony sy mpiandraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Hataon'ny ambaram-peon'ny tabernakely mormona ny hira mandritra ity fivrina ity. Ity fampitana ity dia atolotry ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka. Voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peo na ny fakana horonan-tsary na ny fandikana ny soratra rehetra na ny fampiasana ity fandarana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nazahoana lalana tsoratra. Ny filoteatera Fokotorf, mpanolotsaina faharoa ao amin'ny fiadidiana voalohan'ny fiangonana no hitarika ity fivoriana ity.
Dear brothers and sisters, dear
friends, falmi arabanareo izay tonga eto amin'ity fivoriana farany ity eo amin'ny fianambe fanao isatona fa 5:80 ny ao an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasina ny farany. Ary mampita firariana paska feno fifaliana ho an'ireo rehetra izay mandray anjara manerana izao tontolo izao. Ny filo Thomas Edmondson izay mitainy fianambe no nangataka hitarika ity fivoriana ity. Ny hira mandritra ity fivoriana ity dia hataon'ny amboara-peon'ny tabernakely mormona eo ambany fitarehan'ny Mark Wilberg sy Ryan Murphy miaraka amin'ny Bonnie Goodfield ary Linda Margaret ao amin'ny ork. Hanokatra ity fivoriana ity amin'ny fiiranan'ny Ilvi Mon Redempteur ny amboara-peo. Avy eo dia nolohana S. Gifford Nielsen ao amin'ny fitopolay no hanao ny vavaka fanomboana.
Thank you. Our Heavenly Father,
Pakistan is a human canisa tamku. Ba, Yanu Nihafata, we love thee. Tia Anoise, and on this beautiful afternoon, Vanpton and Pasca, Aramti and Spata, Saiti Mapsoni, Fankatovanae, when ni Jesu Christi, Father Jaifa, Lani. In fashion, hari izin pamunzan zo tentu lezo. Poniona irantan sa imba ainu ni avatan ni pamnan fust. Mi vava kuan zaro izai, en tzirara yav. Arim vava kakun fina kavien zaro. Fanta chai fa misi tumutsure fa manarakan ni falalan zaro.
We have been inspired in this conference.
Nahazu falalanku izay tamin'ny fionambeti avy nainon ny fampianarana izay altolotr'ireo mpandranjara amin'ity fivoriana ity. Tavaka izay fa hotsapan'izareo ny tananao ary ny fanahinao no ampiseho aminay ny famarinana. Ahafahanay miomana bebe kokoa mba ho tonga ny zanakao voatokana. Mamseo, izay ny fitiavanay ho anao amin'ny anaran'ny zanakao i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now favor us.
Ny amboara-peo dia hihira ho antsika ny ilo envoya son fils aimé. Aorian'ny hira dia hihaino loholona Robert D. Hales ao amin'ny kolejin'ny apôstolim-bifolo isika. Handimby azy eo ny loholona Kevin W. Pearson si Rafael E. Pino ao amin'ny fitopolay. Hampita ny hafany amin'ny fiteny espanyol izay fitenin-drazany ny loholona Pino.
This is Easter Sunday.
Aladdin Pascan Juan. Anjuan e una fankastan. Sfatsia Ruven. An mesa na funat ni sopa na futani Jesu Christi. Sun fitzan gana na tam matan nyulun ulna ret. Un sokazi sik. Ar fin fankastan ni sua fanam safidun funun. Ni sua fanam fur. Ni sua fanam anuevt. Se ananatsik. Arlei sua fa fa nam sa fitul mena de mantatsik. Ara kan efa nula zen pamnan melu? In kaska iso an fara ni na tsik so te. Msa fut futan sa in nula mar. In kaska nu e izi sika rin na nu inu tsik. In sasa an panient kentk. Stini sit stini tsar. Iafam lazan ratsu tsar. Ar yn tsara o rats. Ar ma'n o'n maizyn o'n mazaf. Ar yn mazaf o'n maizyn. Rwyf am safyd yn i ffiedz gyda ti'n asio. Yw anna tri yn i ffynu tigau rwy'w la ma'n dyd yn a tigau te. Dwi'n gwneud ar yw'n tigau fa yn ffa ffan am safyd i ar abidwn dra tena te laf yn zafod ar aitena i lain o am draftan dy amant. Wan san an reit. Ai tanan fan mezan an fafan am safid onatan san drafta mandrak sain nuvela pelarna tam tsik san nandita lay filan kevta taluani na ateran na piasan fafan am safid ma anweren an draftan nandemanti lucifer se fantatam ni anarna we satan to onatan lay san filan kevta lay pesan we anjamanta we kusachi ni kum tam ki satan Ar yn cadwch yn ei andrafa ni safyd yn niwl, isa efa numeco, iso tumpo andre mantras, de naseco na sere ti a ambanis. Na luis, na muni anzara, ara kan andre mantra nu isan, iro fa na isan ak ni rayan enren, anendant, isa ni safyd ni andant trafen, are an ara kan ni Lucifer,
chose to reject his plan and follow Lucifer lost their divine destiny.
Nanagni wavani retaret who is Jesus Christ. Rana piasani fafan misafit we itio irawo atawani sitapuno arwanon funata mandaksei. It's Jesus Christ zai napiasani fafan misafit anuanan chaftan dayan andante te Itan rai sinu tenren upamuns fuatendu mea lua na tatera ka surpana futan wani reet. Turak zanku nfampia satsika ni fafatsika msafid ba itan jnantid nua fansika mataka cha tatera ka we izi sik ara azure fita ina reet ananan rai tsika ni andant. Ta fi tro anatan san, ni tumptu anana fatan, i fot, i anna fi falin, anana fi anna kafin, ar anduva ni fi anana mandraksai. Mila ma fatata ni fund pampianarana ofisial ni fengunan ni sika ra itanjana antitan andre mant, bat si alavta ni fitarian kristi sik, nu ilai tueta miangetsangetsana miuva lava nana nyul rofita ina tsika mifofton sote fukatra ny fanovatsika safidy anaraka ny pamonjy talohan'ny ity fiainany ity ho anareo rehetra izay mieno na mamaky izao teny izao n'iza n'izy ianareo ary ninoninona mety ho lasa anareo dia tsarovo hoe tsy tara loatra izao anaovana izany safidy izany ndray ary anarahana azy. Amin'ny alalan'ny finoantsika an'i Jesosy Kristy, ny finoana ny sorpana fotany, sy ny fibebahana amin'ny fahotantsika ary ny fanaovana batisa, dia afaka mahazo ilay fanomezan'ny fanahymasina isika izay avy amin'ny Andriamanitra. Io fanomezana io dia manome fahalalana, fahatakarana, fitarihana, tanjaka fahana mianatra sy mahazo fitsoroana vavolombelona, hery ary fanadiovana, mandresena ny fahotana, azona fampahirezana sy fampirosiana mba ho matoky ao anatin'ny fitsapana. Mampitombo ny fahafahana sy ny heranana antsika mba hanaovana ny marina ireo fitahiana tsy manam-paharoa avy amin'ny fanahy ireo, satria izay hitoeran'ny fanahin'ny Tompo no hitoeran'ny fahafahana. Rehefa mandeha eo amin'ilay lalan'ny fahafahana malalaka ara-panahy isika amin'izao andro faran'izao, dia tsy maintsy takatsika fa ny fampiasana mipatokina ny fahafahantsika misafidy dia miankina amin'ny fananantsika zo hahafahana misafidy ny finoana. Efa fantatsika fa tsy tian'ny Satana ny ananantsika izo fahafahana io. Nanandrana namodika ny safidy ny mpitondrateny izy tany an-danitra, ary izy amin'izao fotoana izao eto an-tany dia manozongozona sy manohitra amin'ny ampasahina ny zo hahafahana misafidy ny finoana, ary mampiely zavatra mampisafotofoto mikasika izany, ny fotoatin'izany sy ny antony ilana izany eo amin'ny fiainam-piainantsika ary ny famonjenantsika. Misy vato efatra hifaharan'ny zo fahafahana misafidy ny finoana izay tsy maintsy hianteherantsika sy arovantsika amin'ny maha olomasin'ny andro farany antsika. Voalohany, ny zo fahafahana mino. Tsy misy n'iza n'iza azo tsikeraina na azo enjehan'ny olona na ny governemanta noho ny zavatra inona ny kasika an'Andriamanitra. Tena tena manokany izany ary tena manan-danja. Ny fanambarana iray tany am-piandohana momba ny zavatra inoantsika mahakasika ny zo fahafahana misafidy ny finoana dia milaza hoe tsy misy governemanta afaka miaina mpiadanana ary tsy arafitra sady tanana ho tsy azo dikaina ny lalàna izay antoka ny an'ny olona tsirairay ny fananana fieritreretana malalaka. Ny mpitsara tsotra dia tokony hanafain'ny meloko fa tsy hanery no viana no viana ny eritreritra na hanafoana ny fahalalahan'ny fanahy. Fitaorian'izay io fahafahana fototra io dia nekeny ny firenena mikambana ao anatin'ny fanambarana ho an'izao tontolo izao mikasika ny zon'olombelona sy ao anatin'ireo taratasy ofisialy hafa avy amin'ny firenena ray na iraisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona. Ny vato faharoa hiafaharan'ny zo fahafahana misafidy ny finoana dia ny fahafahana mizara ny finoantsika amin'ny hafa. Nandidy antsika ny Tompo hoe ary ampianaro ny zanakareo ny filazantsara. Rehefa mipetraka ao an-tranonao ianao, nilaza tamin'ireo mpianany koa izy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Miantehitra amin'ny zo fahafahana misafidy ny finoana isika amin'ny maharay aman-dreny antsika, misionera manompo amin'ny fotoana feno ary mpikambana manao asa fitorianantsika mba hampianarana ny fotompampianaran'ny Tompo amin'ny fianakaviantsika sy manerana an'izao tontolo izao. Ny vato fahatelo hifaharan'ny zo fahafahana misafidy ny finoana dia ny fahafahana manorina ny tokom-pinoana sy mitsaoka amin'ny mpilaminana miaraka amin'ny hafa. Manambara izao ny fanekem-pihavanana faraika ambin'ny folo. Isika dia mitaky ny zo anompo an'Andriamanitra tsitoa araka ny baikon'ny fieritreretantsika, ary miaiky fa manana izany zo izany ny olon-drehetra, ka aoka izy anompo nahoana nahoana na manahoana nahoana naiza naiza ary ninona na inona sitrany. Manohany fitsipika io ireo taratasy iraisam-pirenena miaro ny zon'olombelona sy ireo lalam-panorenan'ny firenena maro. Ny vato fahefatra hifaharan'ny zo fahafahana misafidy ny finoana dia ny fahafahana miaina ny finoantsika. Fampiarana malalaka ny finoantsika izay tsy any an-trano fotsiny na ny am-piangonana fa amin'ireo toerana ifaneraseran'ny besony maro. Nandidy antsika ny Tompo mba tsy hivavaka mitokana fotsiny fa mba handeha koa amela ny tenantsika azava eo mason'ny olona mba hahitan'ny asa soa ataontsika ka hankalazany raintsika any an-danitra. Misy olona sasany tafotoana rehefa entintsika mpahaibe maso ny finoantsika, kanefa ireo olo ireo ihany izay mikiry mafiny mba handeferan'ny fiarahamonina ny hevitra hijoroany sy ny zavatra ataony no matetika tena mitarehitrehetra amin'ny fanehoany fandeferany io amin'ireo mpino izay maniry koany mba handeferana ny hevitra hijoroany sy ny zavatra ataony. Ny tsy fisian'ny fanajana ny hevitra hijoroana ara-pinoana dia miteraka tsy fifandeferana mpiara-monina sy ara-politika ho an'ireo olona mivavaka sy ny fanjakana. Rehefa miatrika ny fanerena miamitombo, manaraka ireo fitsipika iray ianan'izao tontolo izao isika sy anary ilay zontsika hafana misafidy ny finoana ary amoa ny fahafahantsika misafidy dia dinio ny zavatra ampianarin'ny bokyny mormona mikasika ny andraikitsika. Hitantsika eo amin'ny bokyny alma ny momba ny almisy, lehilahy tena fetsy ary olon-dratsy izay nitetika ho lasa mpanjaka teo amin'ny vahoaka ka naisotra amin'ny zony sy ny tombontsoany izay nampivadi-po ny vahoaka ny fiangonana. Nampianarin'ny mozaya mpanjaka izy ireo manambara amin'ny alalan'ny feony ny zavatra tsapany famarina. Noho izany dia niara-ny vorona nerana ny tany manontolo ny vahoaka, ny olona tsiraray dia samy araka ny sainy avy, ary izy mpomba ny any almisy na izy mpanohitra azy tamina tokony saratsaraka noho ny fisian'ny fifandirana nampitolagaky teo amin'izy samy izy. To anatin'ireo fifampiresahan'ireo dia nanana fahafahana mpikamba ny fiangonana sy ireo olona hafa mba hiara iona sy hiaina ilay fahatsapana firaisakina ary notarihan'ny fanahymasina. Ary ny zava-nitranga dia nanohitra ny almisy ny feon'ny vahoaka ka tsy natao mpanjaka teo amin'ny vahoaka izy. Manana andraikitra isika amin'ny mahampanaradian'ny kristy antsika mba hiara hiasa amin'ireo mpino mitovy hevitra amintsika mba nambara amin'ny alalan'ny feontsika ny zavatra marina, na dia tsy tokony ilaza teny velively na nisy kevitra ankory aza hoe miteny amin'ny anaran'ny fiangonana isika, dia asaina isika rehetra amin'ny maha olom-pirenena antsika mba hizaran'ny fijoroana vavolombelanana antsika manokana omban'ny finoana sy fitiavana ny olona tsirairay samy miaraka ny sainy manokana. Hoy ny mpaminany Joseph Smith, ampahasahiana no hanambaraka eo anolohan'ny lanitra fa tena vonona no faty aho mba hiarovana ny zom presbiteriana ray na baptista ray na olona tsara ray avy amin'izay mety ho antokom-pinoana afa ao raha ny mahamormona, satria ilay fitsipika izay anitsakitsahana ireo zon'ny olo-masiny ny andro farany ihany no anitsakitsahana ireo zon'ny katolika romana na antokom-pinoana hafa izay mety tsy malaza na marefo loatra ka tsy afaka miaro ny tenany. Ny fitiavana fahafahana no manosika ny fanahiko zompahafahana amin'ny maha olontsotra araka ny teniny mpaminany Joseph Smith sy zo fahafahana amin'ny safidy ny finoana ho an'ny olombelona rehetra. Ry rahalahy sy ranabavy, tompony andraikitra amin'ny fiarovana ireo fahafahana sy zo masiny ireo isika ho an'ny tenantsika sy ny taranantsika. Inona no azontsika sy anao atao? Voalohany, afaka manaraka vaovao isika. Fantaro izay olana misy eo amin'ny fiarahamonina misy anao ka mety hisy fiantraikany eo amin'ilay soa fahafahana misafidy ny finoanao. Faharoa, amin'ny anaran'ny tenanao manokana dia miaraha amin'ireo olona hafa izay manohana koa ny fanolorany tenantsika hiaroan'ny soa fahafahana misafidy ny finoana. Miaraha miasa mba hiarovana ny soa hafahana misafidy ny finoana. Fatelo, aoka ny fiainanao iainanao ho toy ny ohatra tsara maneho ny zavatra inonao eo amin'ny teny sy fihetsika. Ny fomba hiainantsika ny finoantsika dia manan-danja lavitra bebe kokoa noho izay mety holazaintsika mikasika ny finoantsika. Efa manakaiky ny fiavian'ny mpamonjy fanondroany. Aoka isika tsy ho tara ao anatin'ny fanaovan'ity asa lehibe ity. Tsarovy ny kapiteny Moroni izay nanangana ny fanevan'ny fahafahana ahitana ny soratra hoe ho fatsiarovana ny andriamanitray ny fifafahanay sy ny fahafahanay ary ny fiatananay ny fadinay sy ny zanakay. Aoka ho tsarontsika ny fihetsika nasion'ny vahoaka nampiasan'ny fahafahany misafidy izy ireo ka niara-ny rohitra niaraka tamin'ny fanaovana fanekem-pihavanana mba handray andraikitra. Ry rahalahy sy ranabavy malalako, aza mandeha tsotra fotsiny fa miazaka za. Miazaka za mba handray ireo fitahian'ny fahafahana misafidy amin'ny alalan'ny fanarana ny fanahymasiny sy ny fampiasanareo ireo fahafahana nomen'Andriamanitra antsika mpanaovana ny sitrapony. Mitsoro vavolombelona aho fa nampiasa ny fahafahany misafidy Jesosy Kristy nandritra ity alahady ny pasika ity mpanaovana ny sitrapony ray any an-danitra. Iraintsika ny momba ny mpamonjy hoe nalatsa ny ranosoa nomeny ny ainy, ary noho ny fanaovana izany dia manana tombontsoa sarobidy isika. Hifidy ny fahafahana sy ny fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny hery sy ny fitahin'ny sorom-panavotana. Engane isika ka hisafidy malalaka ny anaraka azy androany, ary anaraka azy foana mivavaka ao amin'ny anaran'ny masina dia ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Shortly before President Heber J. Grant,
fui talun nafatesa ni flui Heber J. Grant, dia namangi asin drai tamreo lala. Talun nandauzan lai ralai as, dia nifavaka toizo flu Grant. Antremantro, tahiua amba tsiamer ni fitzuruku vavambilna na ananakuka, itzana humatuga tramfaran. San vavaka natantari na flu en fiungunan as, tukenu fitamru pultona teo eu. Yotuna seon de fambatia ivan a maher vaika fats misul na firtona na fir. Zavoaro amin'ny fitaovan'ny Satana. Ro amin'ireo fitaovan'ny Satana mahery vaika indrindra ny fandrebirebena sy ny famitana. Ny faharetana hatramin'ny farany dia toetra ny tena mpianatra sy ny tompo, ary alaina mba hahazoana ny fiainana mandrakizay. Saingy rehefa tonga eo amintsika ny fitsapahana sy olana, dia matetika isika no asainy miaritra fotsiny. Aoka zava fa miaritra dia tsy fitsipika ny filazantsara. Ny faharetana hatramin'ny farany dia midika hoe manatona hatrany an'i Kristy ary atao tanteraka aminy. Raha ilaina ny mitarika miharitra hatramin'ny farana mba hahazoana ny fiainana mandrakizay, dia nahoana isika ny sahirana amin'ny fijanona ho matoky. Sahirana isika rehefa mila misafidy ny iray amin'ireo laharam-pahameana izay mifanohitra. Ny fangatoavana sy fokatry ny fo sy ny fanoloran-tena matimaty mampihena tanja ny foana. Ny faharetana hatramin'ny farany dia mitaky fanoloran-tena tanteraka amin'ny mpamonjy sy amin'ireo fanakiam-pivavahana nataontsika. Ny fahitana lahia momba ny lay azonainy dia fanoharana ny mahery vaika mikasika ny faharetana hatramin'ny farany. Miangavy ny andaliana anareo, ny sintsaina anareo ambavaka ny nofo lahia, dia ampihara amin'ny tena anareo izay avy eo. Rehefa manao izany ianareo dia dinio tsara ny fitsipika eny manaraka izay mamangy antsika hatramin'ny farany. Ny voalohany, azadiny ny mivavaka. Ilay fahitany dia manomboka amin'ny lehi nandeha irery atao amin'ny tany gazana, maizina sy maonena. Ny tsirairay amintsika dia samy miaina amin'ny anaty fotoana maizina. Raha vao maizina dia dinao mivavaha ianao. Raha ny ohatra nasehon'ny flo Grant mivavaha mba hahazoana iraharitra hatramin'ny farany. Anontanio ny ray any an-danitra hoe inona koa no mbola tiako atao. Manatona an'i Kristy ary aoka atao tanteraka aminy. Ilay azonaina ny tena hifantohana ao amin'ny nofon'ny lehi. Misaraka ny saintsika ao amin'ilay azonaina avokoa ny zavatra rehetra. Ilay azonaina dia maneho an'i Kristy izay fanehoana mahazavatsara ny fitiavan'Andriamanitra. Ny voa dia ny soram-panavotany sisy fetra sy ny porofon'ny lehibe ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ireo olo tsintsika dia mamy kokoa sy mampilenda kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Mba hanatanterahany sika izany fanomezana izany dia tsy maintsy manatona an'i Kristy isika ary atao tanteraka ao aminy. Izy no lalany sy fahamarinana ary fiainana. Azontsika fenoana fahombiazana sy fahavitana zavatra tsara sy ny fiainantsika. Afaka nefa amin'ny farany raha toy isika ka tsy manao fanakibivanana masina mba hanaraka an'i Kristy sy tandrina azy ireny, dia tena tsy tahakatsika tanteraka ny tena tanjontsika. Ny fahatelo, aoka hibosesika hatrany amin'ny finoana. Misy lalana mitondra mankany amin'ilay azonaina mankany amin'i Kristy. Eto tsy tery izany, hentitra tsy marina. Ireo didin'Andriamanitra dia hentitra kanefa tsy mametra. Miaro antsika amin'ny loza ara-panahy sy ara-batany izy ireny, ary miaro antsika mba tsy ho very. Ny fankatoavana no nanorona ny finoana i Kristy. Ny finoana dia fitsipika ny asa sy ny hery. Ny fanarahany tsy tapaka ny ohatra ny mpamonjy dia niteraka hery ny sy fahafahamanao ary fa ara-panahy. Raha tsy eo ny hery matanjaka sy manafaka avy amin'ny soram-panavotana, dia tsy azo hitoerana eo amin'ilay lalana ka haritra. Aoka hibosesika handroso hatrany amin'ny fiorenana ao amin'i Kristy isika. Ny fahaefatra, ny fanalahidany fahavelomana ara-panahy ny Boky Mormona. Sartre ny tiantsika amin'ity fiainana ity. Maro mora ny hahatonga antsika ho voareborebo sy hiala amin'ilay lalana ary ho very ny fahoriana ny... Ny fahoriana dia ampahany sy azo ialana ary ilaina amin'ny fivoarantsika mandrakizay. Efa tonga ny fotoana sarotra dia aza avela ho ravana izay sarotra tsy takatrao tanteraka ny zavatra izay efa fantatrao. Mareta, mifikira amin'ny fahamarinana. Dia ho avy ny fahatakarana. Ny fitsapana dia toy ny zavon'ny aizana izay afaka manatsamba ny masontsika sy manamafy ny fotsika. Raha tsy miazona mafy hatrany ny tenin'Andriamanitra isika sy miaina araka izany, dia lasa very hevitra ara-panahy isika raha tokony hoe hevitra ny zava-panahy. Alalino isan'andro isan'andro ny boky mamona sy ny teny mpaminany velona. Izany fanalahidy ny fahavelomana ara-panahy sy fanalahidy ny fialana amin'ny fitaka. Raha tsy misy any boky dia very ara-panahy isika. Ny fahadimy aza mety ho voareborebo sy voafitaka. Ny hoe miaino dia ny fantoka tsara. Ny fiainoana ireo izay tsy mihinana an'i Kristy dia tsy hanampy anao hahita azy. Ny fitadiavana fahalalana ao amin'ilay trano malalaka dia tsy hitaraka anao any amin'ny fahamarinana. Ny mpamonjy ihany no manana ny tena fiainana mandrakizay. Ny zavatra hafa rehetra dia tsy manan-danja. Ilay trano lehibe sy malalaka dia maneho ny hevidravana sy ny fiboeboana an'izao tontolo izao. Izany hoe fandrebirebena sy famitahana izy io dia feno olona tsara fiafiana fitafiana izay toa manana ny zavatrehetra, kanefa izy ireo dia maneso ny mpamonjy izy ireo izay nanaraka azy. Izy ireo dia mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalany marina. Mety marina izy ireo eo masin'izao tontolo izao, sangy very izy ireo ara-panahy. Ny fahaenina, mitsanona eo akaikin'ilay hazo. Ny afatra ilay hidy dia ny hoe mitsanona eo akaikin'ilay hazo. Mitsanona isika satria niova fo amin'ny tompo. Nampianatra alma hoe indro izy dia niova ny fony izy ireo. Enina moa azy ireo tamin'ny torimaso lalina ary ny fo ho Andriamanitra izy ireo. Rehefa manolotra ny fontsika ho an'Andriamanitra isika dia manova ny teny toetrantsika ny fanahy masina. Lasa miova fo tanteraka amin'ny tompo isika ary tsy hikaroka intsony ilay trano malalaka. Rehefa mitsahatra amin'ny fanaovana ireo zavatra izay mitondra fiovam-po lalam-paka isika dia mihamalemy ara-panahy. Ny apostazia no mifanohitra amin'ny fiovam-po. Ho andreo misionera rehetra taloha sy ankehitriny, ry elder sy sœur, tsy azo heverina tsotra izao izany hoe hody avy amin'ny zaza fitorinana nataonareo ianareo dia avy eo miverina amin'ny fomban'izao tontolo izao dia hoe tsy ho lasa malemy ara-panahy. Ary tsy azo heverina ihany koa ny tsy hainanareo vokatra ara-panahy raha tena mahatsiravina raha milefitra amin'ireo zavatra mamoafady amin'ny internet sy mihaina tsy mahalala ny fahatsaran-toetra sy fahadiva mpitondra tena anareo ianareo. Raha tsy manana ny fanahy masina ireo dia very. Aza mety ho voareborebo sy voafitaka. Ireo mpianatra marina dia manohy mifoha amin'Andriamanitra amin'ny vavaka. Ataony tena manokana, fandalinana amin'ny kitsim-po ny soratra masina, fankatoavany tena manokana ary asa fanompoana tsy mikatsaka ny ho an'ny tenany. Mitsanona eo akaikilay hazo ary aza tafandriamanitra. Taona maro lasa izay dia nantsoiny ny filomisiona iray aho sy iza sy ny rahavavy pirisana. Tsy nampoizinay ny antso. Somary nataotra ny olona tamin'ilay mpitaratra raha sy talo jeneraly ilay orinasa ny asako dia nampafantatra azy ireo ilay antsoko hitory ny filozantsara. Hitiny harary fa nahasorena azy ireo ny fanapa-kevitra hiala tamin'ilay orinasa hoe ireo tamiko. Oviana ianao no nandray izany fanapaha-kevitra izany. Ary nisy hevitra tonga tamiko hoe nandray fanapaha-kevitra io aho fony azo tovolahy sivy amin'ny folo taona rehefa nanao fanakibiavanana masiny tamin'Andriamanitra tamin'ny tempoly fanaraka ny mpamonjy. Nahoriko teo ambony io fanakibiavanana ireo ny fiainako manontolo ary mikasa tanteraka ny anaja ary ireo ankehitriny. Rehefa manao fanakibiavanana amin'Andriamanitra isika dia tsy misy fiverenan-dalana. Tsy safidy tokony ataony milefitra sy mitsoaka andaharana ary mampihena ny tanjaka. Amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy misy ny fentry ny fahalavorariana mba hahazoana ny fisandratana. Mitaky ny fanehoana ny mampianatra amin'ny kerim-po izany. Tsy misy toerana ho andreo mpianatra izay antonontony na tsy vonina ezaka. Raha toa ka ianareo manana olana na sahiran-tsaina na very ara-panahy dia mitaona anareo hanao ny zavatra iray izay hanampy anareo hiverina amin'ny lalan'ny tompo. Manamboa indray ny mandalina mbavaka ny boky mormona sy miaina araka ny fampianarany isan'andro isan'andro isan'andro. Mitsorovavolombelona amin'ny hery lehibe amin'ny boka mormona izay anova ny fiainanareo izay mpatanjaka ny finiavanareo hanaraka ny kristy ny fanamasiny dia anova ny fonareo ary hanampy anareo ahita ny zavatra araka ny tena toetrany asehony anareo izay mila ataonareo avy eo zao ny fampanantenanana ataony ny afia taminareo adia nolazaiko azy ireo fa nazovinazoviny ho iaino ny tenin'andriamanitra sy te hiazona izany mafy dia tsy ho faty ny oviana noviana izy fa kampanahy ny zava-tsipika ny maherehtra ny fahavalo dia tsy afaka ampanaiky azy ka ho amin'ny fahajambana ka hitarika azy amin'ny famangorana koa izah dia nandrisika azy ireo mba hampandriany sofina amin'ny tenin'andriamanitra sy ahatsiarovany sy hitandrona mandrakariva ny didiny amin'ny zavatra rehetra ry rahalahy sy anabavy maharitra hatramin'ny farany no ilay fizanytohitra lehibe ho andreo mpianatry ny tompo ny mampianatra antsika no hamaritra ny atsarantsika mandrakizay mifoaza ho amin'andriamanitra mifikira amin'ny fahamarinana atsao ireo fanakam-pivanana masiny tempoly ny ataonareo ary mijanona eo akaikyilay hazo mitory vavolombelona ny amin'ny kristy velona na nytsanga tamaty a ny faneriko lehibe indrindro dia ny mba ho marina sy mahatoky hatramin'ny farany amin'ny fanarahana ny ohatra tenakanto izay nasehony amin'ny anarany masiny jesos kristy amen
En una revelación dada a Moisés. Fanambarana iray izay nomenany Mozesy tamintsika dia fikasana raintsika any an-danitra nanao hoe faindro izao no asako sy ny voninahitro ny manatanteraka ny tsy fahafatesana sy ny fiainana mandrakizay ny olona araka io fanambarana io dia ny anome fahafahanany tsirairay andrainy fa fenoan'ny fifaliana no faniriandray ireo fanambarana amin'izao andro farany izao dia maneo ny sy manorina drafitra lehibe fahasambarana ho an'ny zanany rehetra ny ray any an-danitra mba hahafahantsika miverina any aminy ny fahatakarany drafitra dia ny fahasambarana io dia manome antsika fomba fijery mandrakizay ny manampy antsika tena hanisy lanja ireo didy ordonansy fanakam-piavanana ary ireo fitsapahana sy fahoriana azo avy amin'ny almas ny fitsipika iray manandanja hoe koa nomen'andriamanitra ho an'izy ho azy ny didy rehefa nampahafantariny azy ny drafitry ny fanafotany mahaliana ny mahatsikaritra ny fifanesehan'ny dingan'ny fampianarana nampianatra ny adama sy iva ny drafitra ny famonjena alohany irayntsika any an-danitra dia nanomeny didy azy ireo fanamariana manandanja io ny fahatakarana ilay drafitra dia hanampiny olona hitandrina ny didy sy handray fanapaha-kevitra tsara kokoa nandritra ny fotoana nanompoako tao amin'ny fiangonana dia nahita ny fanolorantenan'ireo fahatokian'ireo mpikambana fiangonana tao amin'ny firenena samihafa aho ary ny sasany amin'ireo firenena ireo dia ahitana ady politika ara-mpiarahamonina sy toekarena hitako matetika tao amin'ireo mpikambana matoky ireo ny fomba fijery ananan'izy ireo mikasika ny mandrakizay ny fomba fijery mandrakizay raketin'ny filazantsara dia mitarika antsika atakatra ny toerantsika eo anatin'ny drafitr'andriamanitra hanaiky ireo zavatra tsotra sy voatra amin'ny alalan'izy ireny handray fanapaha-kevitra ary hampiantoka ny fiainantsika ary ho lasa tahaka n'andriamanitra ny fomba fijerintsika ny fomba fahitan'ny zavatra rehetra mitazana azy ireo havilavitra isika ary izany dia mamela antsika hitsara ny tena lanjan'izy ireo indray mandeha aho dia nitsidika ny alan'ny amazonia tao letisia colimbia tsy afaka nahazo an-tsaina ny alehibea ny lay ala aho raha tsy rehefa nanidina teo amboniny fony kely ireo zanakay dia fanaon'izy ireo ny mijery fandaharana ho an'ny ankizy izay nantsoina hoe inona no hitanao nampiseho zavatra akaiky iray ny écran ary nasainy nametraka ilay zavatra ny ankizy namantatra iny ankizy rehefa nahita tsikelikely ilay sary
Raha fantany vao hitany avokoa ilay sary dia fantatra fa saka ilay izy na zavatra iray. Tadidiko raha nijery ilay fandarana io nampiseho zavatra akaiky dia akaiky ary noraisin'izy ireo toy ny zavatra narikoriko ilay izy. Saingy rehefa nialehibe ilay sary dia nahita zareo fa pizza ilay izy. Dia hoy izy ireo tamiko hoe, dada, hividy hany ohatran'io mihitsy izahay. Rehefa mitakatra izy ireo inona ilay izy izay tamin'ny voalohany dia zavatra narikoriko dia lasa zavatra iray tena tiana izy ireo. Izara tantara iray hafa aho. Tia nanao puzzle ireo zanakay tao an-trano. Mety efa samy nanana fafana nanao puzzle avokoa angamba isika. Vita tamin'ny singa kely maro ny sasany. Tadidiko fa ny iray tamin'izy ireo zanakay dia matetika mifantoka amin'ireo singa tsirairay ka rehefa tsy nety nampidirina tao anatin'ny toerana izay no heveriny fa tokony hisy azy izany dia tezitra izy. Dia ny hevitra fa tsy nilaina ny singa ka na niry ny anary izany. Hainy ihany ilay izy taty aoriana fa nanana ny toerany ihany ilay singa. Na dia tsy fantany teo eo aloha ary ilay izy. Fomba iray andinihana ny drafitra ny tompo izany. Tsy tokony hisahirana amin'ny singa tsirairay isika fa tokony hiezaka kosa ny hahatakatra ireo fitsipika indra miaraka amin'ny endrika manontolo. Fantatry ny tompo ny toerana misy ny singa tsirairay avy mba hifanaraka amin'ilay drafitrany. Manana lanja mandrakizay ny didy rehetra amin'n'ity sahany drafitra lehibe ny fahasambarana. Manandanja be tokoa ny hoe tsy tokony andray fanapaha-kevitra mikasika ny zavatra misy vokatra vokany mandrakizay amin'ny fomba ny fijeriny izao tontolo izao. Ilaina ny fanana fomba fijery araka ny filazantsara. Nampianatra ny loholona Neil A. Maxwell hoe na dia mifantoka amin'izay zavatra tena antenaintsika indrindra amin'ny mandrakizay aza isika dia afaka dia hafa ny sasany amin'ireo zavatra antenaintsika eo amin'n'ity fiainana ity. Manome antsika faharetana ny finoan'ny drafitra ny ray eny fa ny dia tsy tanteraka aza ireo zavatra. Ny fanantenana dia mahazo antsika azoto hirotsaka amin'ny tanjona tsara na dia amin'ny fotoana izay tsy toa hahatanteraka ireo tanjona ireo aza. Ny tsy fananana fomba fijery mandrakizay na ny tsy fananana izany tahaka ireo teo aloha dia mety tarika fomba fijery araka izao tontolo izao mba ho fenitra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny boky Mormona dia milaza ny fomba fihetsiky ny fi ary Lamana sy Lemuel. Samy niaritra fahoriana maro avokoa izy rehetra kanefa tsy nitovy ny fihetsika nasehon'izy ireo nanoloana izany. Hoy ny fi ary lehibe tokoa ny fitahin'ny tompo anay fa raha mbola ny velona tamin'ny ena matanjaka izahay tany anaty an-tany foana na ny vadinay kosa na nanome nonobetsaka ny zananay. Ilamana sy Lemuel kosa dia tsy teo ankilany dia tsy dia nitaraina mafy ary dia toy izany no nimonimonina Ilamana sy Lemuel izay zokiny indrindra tamin'ny ndrainy. Ny tsy fahafantarana na tsy firarahiana ny fitondran'Andriamanitra dia fomba iray fa hamerezana ny fomba fijery mandrakizay ary ny fimonimonina dia iray fotsiny. Na dia nahita fahagagana maro niaraka tamin'ny fi aza Lemuel sy Lemuel dia nihika hoe ary efa nierinieri tany an-tany foana izahay nandritra n'izao taona maro izao ary efa nisisika ny sasatra ny vehivavy nay satria nitondra voaka ary terabao tany an-tany foana ary ireo sy niaritra ny zavatra rehetra.
Fomba fietsika roa tsy mitovy mihitsy ireo. Na dia tsy mitovy aza ny zavatra tsarotra sy ny fahoriana natrehan'izy ireo. Hita mibaribary izany. Nanoratra ifilokim-bolina hoe raha heverintsika fa ny fiainana an-tany ihany no fiainantsika iray manontolo dia ho zava-doza tokoa ny fiainantsika sy ny alahelo. Fa rehefa jerentsika toy ny zavatra mandrakizay hatrany amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana ary mitohy mandrakizay aorian'ny fahafatesany dia ho hita amin'ny fijery tsara kokoa ny zavatra mitranga rehetra. Ny olona David B. Haidt dia nitantara mikasika ny Michael Ange izay mpanao sary sokitra iray. Rehefa nanapaka bolongam-bato iray ilay mpanao sary sokitra dia ny zazalahy iray tonga teo foana ka nijery tampaharetana. Rehefa nanomboka hita ny sy nipotra avy eo amin'izany vato izany ny endriky David ary vita tanteraka mba ahafahan'ireo rehetra mankafy izany dia nantany ilay zazalahy kely hoe fa hoana no nahafantaranao hoe tao amin'ny vato io izy? Ny fomba fijery izay nahitany ilay mpanao sary sokitra ny bologam-bato dia tsy mitovy tamin'ny fomba fijerin'ilay zazalahy izay nijery azy ny asa. Ny fomba fahitany ilay mpanao asa sokitra izay vato nahafaly ny nanomorona asa kanto mahafantatra ny zavatra tiany ho tanterahina amintsika ny ray fantany ny karazana fanatsarana tiany ataony amintsika. Mijoro vavolombelona fa manana ray any an-danitra be fitiavana sy marina ary be famindrapo isika izay manomana drafitra ho an'ny fahasambarantsika mandrakizay. Mijoro vavolombelona fa i Jesosy Kristy no zanaka ary mpamonjy izao tontolo izao. Fantatro fa ny mpaminanin'Andriamanitra filoha Thomas Simonson amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten.
Wir haben Fitarien Ptark, Niamborapio, Sintau, Vetia. I went into my German native language. Vokalo, Melatina, Prince Flumanson of La Tentamni, Teni, Almo, Merakam Nifson Tikolazen, Merakam Fitarien Ptark, Niamborapio, Sintau, Vetia, Hierakaira, Ni Ovien, Roi de Roi. Our in Nirafanilanilana, Tia. Fifalina Wansik, ni hieni luna Neil E. Anderson, aum college in apostol rumeful. Handimbiazio ni luna Jorge Zibalos, aum ni fitpulai, isaiam pita niafan, amfteni espanol.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. As we were singing, I was deeply...
Eu am pirana de tuina nu niercercio fa amzo ofton zau injind de amana riven e ni atapcise ne azi am ni rupkiamba na ne am ni filne na misa ronzat am teni fteni timem fitpul samiaf de miara ca manada chani feu tsikia wan andremantra isikia we ndau ri panzakan panzak Efa ni andrianao ela izay, ni ela trao panasitren no anafaka ni wulnao. Ndao ri panzakan panzak. Pkiamba ni fundna lebe manerantan ni pinu isik. Pianat ni tumpu Jesu Christi isik. Nandreni anara ni eo amtike isik. Ari mandren fanasan tumpu isak ni ernandu sik hari nampana tenas faitandna ni did. Mbula wela isike fo utunga lafat, nefa tia totsik ampanzavata nifno tsik, minwasi sik, miderasi sik, manarakasi tsik. Ni asasan tsikia no asale benjinja yetom zot tulso. In the days preceding the Lord's second coming. Miana wanata ni fanptona ni famadena nam lon ni mamira tra sik. Izan ni tranan filasan tsara eranzot tulso. Days of natural disaster. Ftona ze misi ad. Ftona ze misi afikurtanan. Fa miana kui sikia awanata ni. Famerina nanton lon filasantsar ari entra nemzot tulason filasantsar ari nampanatena ntompo faiste anangona nfaoka madio isay tafiny amin'ny famarinana sy ny herin'Andriamanitra miravoravo amin'izao fotoana izao ary mivavaka isika mba ho afaka hiatrika amin'ny herim-po ireo fahasairanana sy ny fisalasalana ianatsika Ny fahasarotana dia mafimafy kokoa amin'ny sasany noho ny hafa, nefa tsy maintsy hiaran'izany avokoa isika. Niteny tamiko ny olona Maxwell indray mandeha hoe raha milamina tsara daholo ny zavatra eo amin'ny fiainanao ankehitriny dia miandra-andrasy fotsiny. Na dia manome toky atsika hatrany aza ny tompo fa isika dia tsy tokony atahotra dia tsy mora ny mitana fomba fijery mazava izay mihoatra n'ity fiainan'ity eto an-tany ity rehefa ao anatin'ny fitsapana isika. President Thomas S. Monson taught me. Na pianatra lesina manandanja ho ny Filomonson namikasika ny fananana trano fomba fijery mitodika mandrakizay. Raha nandeha fiarandalamby tany Suisse sy Filomonson na 8 taona lasa izay dia nanontany aho hoe ahoana ny anaovanao izao asa izao. Hoy izy ao amin'ny fiadidiana voalohany izahay dia manao ny zavatra rehetra azonay atao mba hampandrosoana ity asa ity. Fa asan'ny tompo anefa tsy mitarika izany izy no mitantana azy. Hoy koa izy. Variana izahay rehefa mijery azy manokatra amin'ny varavarana izay tsy hainay sokafana ary rehefa mahita ireo vagagana izay ahinay tsy ho tanterakay. Ry rahalahy sy rahavavy, ny mahita sy ny mino ny fagagana ataon'ny tompo amin'ny fananganana ny fanjakana eto an-tany dia afaka manampy antsika ahita sy ino fa mitantana ny fiainantsika manokana ihany koa ny tompo. Nanambara ny tompo fa mahavita ny asaka ihany aho. Samy miezaka manao ny anjara mitandrify amintsika isika fa izy no ilay mpaharan'ny zava-drehetra. Teo ambany fiahian'ny rainy no namoronan'izao tontolo izao. Ny zavatra rehetra dia natao tamin'ny alanany ary raha tsy izy dia tsy nisy na inona na inona natao ka ary. Rehefa malady ny masontsika sy ny sofontsika ara-panahy dia mahita ny fitaomany manerana an'izao tontolo izao sy mahita ny fitaomany amin'ny fiainantsika manokana isika. Mamela izara ohatra. Tamin'ny raika amin'ny 3:28 raha vao 9 fotsiny mpikamba amin'ny fiangonana dia nanambara ny tompo hoe ankinina amin'ny olona eto an-tany ny fanalahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary atreo dia hikodidy hatrany amparany tany amin'ny filazantsara toy ny vato izay nendahina hiala amin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanana ka hikodidy ambara-pamenoan'ny tany manontolo. Ny mpaminany Nefi dia naminany fa amin'ny androntsika dia ho vitsy ny mpikamba fiangonana raha hoharina amin'ny isan'ny olona rehetra eto an-tany. Nefa izy ireo kosa dia hoeran'ny lafiny rehetra eran-tany. Ohatra mahafinaritra telo izay ahitana ny tanany tompo manangana ny fanjakana ny fanambaran'ny filomansona ny tempolo aorina tamin'ny maraina. Izany anapo hoe izy tempoly any Haiti, Thailand sy Côte d'Ivoire. Ny toerana anorenana ny tempoly dia tsy atao tao fotsiny ara-geografia. Tonga avy amin'ny fanambarana avy amin'ny tompo ho an'ny mpaminany izany, izay mampiseho fa mbola misy asa be mila vitaina, ary koa ankasitrahana ny fahatsaram-pon'ireo mpikambana izay manaja sy ikarakara ny trano ny mandritra ny taranaka maro. Izaho sy ny vadiky Kati dia namangy an'i Haiti ro taona lasa izay. Teny an-tapon'ny tendrombohitra izay nahitana tsara ny Port-au-Prince izahay no nahita niaraka tamin'ny olomasina ao Haiti ankalaza ny fanokanana ny firenena izay nataon'ny Filomansona na telopolo taona lasa monja izay. Tsy haintsirairay adinoina ny horohorontany nandrava ny Haiti tamin'ny folo sy roa arivo. Tamin'ny alalam-pikambana mahatoky sy ny andian'ny misionera izay saika tsy nahitana afa-tsy olona avy any Haiti no nahafahan'ny fiangonana ny tombo sy matanjaka hatrany ao amin'ny nosy io. Mampahery ny finokony mahita fa tamin'ny alalan'ny fisoronana dia afaka atsangana ny fanjakan'Andriamanitra. Izany nanapo fa isy tempoly any amin'ny tanàna mahafinaritry Bangkok, iray isanjato ihany ny kristianina ao amin'ny firenena bodista any amin'ny toerana io. Toy ny tany Haiti sy amin'ny Bangkok dia nanangona ny nofinidiny tompo. Raha namangy tany izahay volana vitsivitsy izay dia nifankahita tamin'ny Satita sy Jotama sy ireo zanany. Niditra ho mpikamba ny fiangonana tamin'izy 7 taona izy Satita ary nitoron'ny filazantsara tany amin'ny tany niaviany izy. Taty aoriana dia nifankafantatra tamin'ny Jotama izy tany amin'ny klasin'ny institut ary nofezina tany amin'ny tempolin'ny Manila Filipina izy roa. Tamin'ny taona 1997 arivo dia voadona amin'ny fiara amin'ny fianakaviany ka lasa nalemy ny vatany Satita hatreo amin'ny tratrany midina. Tsy voahozongozona mihitsy ny finoan'izy ireo. Satita dia mpampianatra manakaja ao amin'ny International School any Bangkok ary manompo ihany koa izy ao amin'ny filoantsatoka varatra ao Bangkok. Hitantsika eo amin'ny fiainantsika manokana ny fakaka ny tompo sy ny asany ary koa eo amin'ny fiainantsika. Raha iresaka momba ny fakakana ny fiangonana ny Côte d'Ivoire isika dia tsy maintsy manonona ny anaran'ny reto mpivady roa ireto, Philippe sy Anneliasar ary Lucien sy Agathe Afoye. Fonizy ireo mpivady voeritreriny no lasa mpikamba ny fiangonana, nyray tany Allemagne ary nyray koa tany France. Tany taona 1800 dia natsapa izy ireo fa tokony hivenany amin'ny firenena afrikana neviny. Ho an'ny ravavy Asar ilay izay Allemagne dia nitaky finoana goavana ny nandao ny fianakaviany sy namelany nandaozan'ny rahalay Asara ny asany izay anjeniera mekanika tany manana maizy azy. Ny eo natany Côte d'Ivoire ireo mpivady roa ireo ary nanangana sekola lahady izay nitranga telopolo taona lasa izay. Ankehitriny dia valo ny jatoka misy any ary fito arivo sy roa alina ny mpikambana ao amin'ny firenena afrikana mahafinaritra io. Mbola manompo ampamendriana ry afo mivady sy asara mivady ihany koa izay manatoto sasa fanompoana any amin'ny tempolin'ny Akra any Ghana voatsely izay. Hitanao ve ny fitaoman'Andriamanitra amin'ny fampatroana ny asany? Hitanao ve ny fitaoman'Andriamanitra amin'ny fiaina misionera any Haiti sy ireo fiainan'ny mpikambana any Thailand? Hitanao ve ny fitaoman'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fianakaviana asara sy afoe? Hitanao ve ny fitaoman'Andriamanitra amin'ny fiainanao manokana? Ary tsy misy na inona na inona ataon'ny olona ka manafotoana an'Andriamanitra afa-tsy ireo izay tsy miaiky ny tanany amin'ny zavatra rehetra. Ny fagagan'Andriamanitra dia tsy hoe hitany Haiti na Thailand na Côte d'Ivoire ihany fa jereo manodidina anao. Andriamanitra dia mahatsiaro ny vahoakany tsirairay, eny, manisy ny vahoakany izy ary ny famindrapony dia manerana ny tamin'ny manontolo. Indraindray dia hitantsika koa ny tanan'ny Tompo miasa amin'ny fiainan'ny hafa. Dia manontany tentsika hoe ahoana nahitako izany amin'ny fiainako. Ny laza ny Tompo hoe aza mianahana, aza matahotra, mino fotsiny ihany fa tsy misy na dia tsintsina iray akory aza latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Koa aza matahotra fa mihoatra noho ny tsintsina maro ianareo. Tsarovy ilay zatovy izay nitaraina tamin'ny mpaminany Elisa raha nodidin'ny fahavalona izy. Ndrisy, inona ny ataontsika amin'izao? Ary Elisa nivavaka hoe aza matahotra fa dia mivavaka koa Elisa hoe Jehova ampahirato ny masony mba ahitany. Ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary dia nahita izy fa rakotry ny soavaly sy sarety feno afo ny tendrombohitra. Rehefa mitandrina ny didy sy mivavaka amin'ny raintsika dia mampanantena anareo aho fa izy dia ahita ianareo ary ahita bebe kokoa ny fanjakana isika. Ny soratra masina dia mampianatra fa isika dia tokony orina mafy tokoa amin'ny finoanan' izay ho avy. Inona no ho avy? Toy izao ny vavaka natao ny mpamonjy. Rainay izay any an-danitro, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Voniro antsika te hoe andao ry mpanjaka ny mpanjaka. Mitombo ny finoantsika rehefa miandrandra ny fiverenan'ny mpamonjy ety an-tany antsika. Ny fieritreretan'ny fiaviany dia mamelona ny fanahiko. Ho lehibe izany fiverenana izany. Amin'io andrio dia tsy hiverina toy ny tamin'izy voateraka izy fa hipoitra eny amin'ny lanitra ary hiaraka amin'ny anjely. Aheno ny feon'ireo anjely isika ary ny volana sy ny masoandro dia iova. Izaho sy ianao sy ireo mpanaraka antsika, ireo olo-masina avy amin'ny vazantany efatra dia ampahavitrihana sy akarina mba hitsena azy. Ireo izay nody mandry tao amin'ny famarinana ihany koa dia akarina hitsena azy eo afovoan'ny andriny lanitra. Avy eo dia isy ny tranganjavatra iray izay tsy hay everina akory. Ny nofo rehetra hoy ny Tompo dia hiara ahita ahy. Ahoana ny trangany izany? Tsy fantatsiaka. Fa mijoro vavolombelona aho fa hitranga nefa izany araka ny faminaniana izay efa natao. Andohalika mpanajana isika ary lobava ny Tompo ka andre izany avokoa ny farany tany. Ary izany dia ho toy ny feon'ny rano maro ary ho toy ny feon'ny kotrokorana lehibe. Ary ny Tompo dia ny mpamonjy dia hitsangana eo afovoan'ny vahoakany. Isy ny fionana tsy haiady noho ny anjelin'ny lanitra sy ny olo-masina eto an-tany. Fa ny zava-dehibe indrindra izay nambaran'ny Isaia hoe ary ny farany tany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra ary izy anjaka amin'ny nofo rehetra. Amin'io andro io dia angina ny mpisalasala lava fa ny sofina tsirairay dia andre ary ny lohalika rehetra dia hitsoaka ary ny lela rehetra dia hiaiky fa i Jesosy no Kristy, ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy sy mpanavitra izao tontolo izao. Paska anio. Miaramravo amin'ireo kristiana maneran-tany isika noho ny fitsanganany tamin'ny maty lehibe sy ny fitsanganantsika amin'ny maty izay nampanantenaina ho antsika. Miomana sy andrandrao ny fiverenan'ny fandroany indray amin'ny fandaliana hatrany hatrany ireo zavatra hitranga feno voninahitra ireo amin'ny tenanao manokana sy amin'ireo olona tiatsika. Engane ny vavaka nataono antsika ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Mijoro vavolombelona ho fahavelona izy. Ndao ry mpanjaka ny mpanjaka, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad. Rumbe
fultona munja ao tamin'ny fotoana voalohany natongavan'ny missionary itonga itory filazantsara tao amin'ny tanana naterahako avaratry Chili. Indray alahady rehefa nanatrika ny fotoam-bavaka tany ilay sampana kely nandritra ny enim-bolanao dia nanolotra ny mofo ho ainy missionary. Nijery azy ao ary niteny ora hoe tsy afaka ao. Fa maninona? Hoy izy namaly. Nolazaiko taminy hoe satria za tsy mpikamba ny fiangonana. Tsy nino ilay missionera. Gaga izy angamba ny eritreritra izy hoe fa ity tovolahy ity ary tonga foana isaky ny fivoriana. Nahoana izy no tsy mpikamba ny fiangonana? Tonga faingana tany an-tranoko ireo missionera ny ampitsiny io ary nanao izay rehetra azony natao mba hampianatra ny fianakaviako. Noho ny tsy nahaliana ny fianakaviana nefa dia fahazotoko nandeha tany am-piangonana isak'alahady no nampazoto azy ireo. Ary noho ny farany dia tonga ihany ilay fotoan-dehibe izay nandrasako rehefa nanasa ny hiditra ho mpikambany fiangonan'i Jesosy Kristy izy ireo. Nanazava ny missionera fa satria aho mbola tsy ampy taona dia mila ny fahazahoan'ny ndalan'ny ray aman-dreniko. Nandeha tany amin'ny raiko ho aho sady nieritreritra fa hoe valiteny feno fitiavana dia hoe anaka rehefa ampy taona ianao dia afaka mandray fanapaha-kevitra. Rehefa niresaka tamin'ny missionera dia nivavaka mafy. Izao manaraka izao no navalin'ny missionera Elder. Nandritra izay enim-bolana lasa izay dia nahita ny George zanako lahy ny foa maraina be ao isaky ny alahady, nanao akanjo tsara indrindra ary nandefa tongotra mankany am-piangonana. Dia niresaka tamiko izy ka nanaitra ahy rehefa niteny hoe anaka, raha ho tompo nandraikitra amin'izay fanapaha-kevitra izay ianao dia mahazo alalana avy amiko mba hatao batisa. Namiana ny raiko ao. Inona no handraikitra nanantsika amin'ny mahampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy antsika? Toy izao no manaraka izao no nilazain'ny filoha Joseph Fielden Smith. Manana andraikitra lehibe isika voalohany mikasika ny famonjenan'ny tenantsika ary ny faloha dia nadidintsika amin'ny mpiarabelona. Ireto noho izany ireo andraikitra voalohany izay napetraka nyraintsika. Ny fikatsahana ny famonjenantsika manokana sy ny hafa miaraka amin'ny fahatakarana fa ny famonjena dia midika hoe mahatakatra ny ambaratonga amboninahitra avo indrindra izay nomeny raintsika any an-danitra ho an'ny zanany. Ireo andraikitra ireo izay napetraka tamintsika izay neketsika tamin'ny kahalalana dia tsy maintsy mamaritra ny laharam-pahamenantsika. Ho an'ny olona iray izay lasa nahatakatra izany dia tena azony train ny fisandratana noho ny soropanavotan'i Kristy ary ny fahaverezana sy ny fahavitana mahazo izany. Ny fahaverezana noho izany no mifanohitra amin'ny fisandratana. Ny filoha Monsona dia nampianatra fa ny olona dia tsy afaka ny mahazo aina ela be ao anatin'ny fitondratena ratsy. Ahoana noho izany no hahafahantsika ho mionona fotsiny amin'ny zavatra izay ambany kokoa noho ny fisandratana? Avelao aho hizara fitsipaka fototra efatra izay hanampy antsika hanatanteraka ny faniriantsika. Voalohany dia ny
fianarana ny adidintsika. Raha toa ka hanao ny sitrapon'Andriamanitra, raha toa ka ho tompon'andraikitra eo aminy isika, dia tsy maintsy manomboka mianatra. Hoy ny tompo hoe ko ankehitriny aoka ny olona tsirairay hianatra ny andraikitra ary hiasa amin'ny zotompo rehetra. Ny fananana ny faniriana anao ny tsara dia ny ampy, raha toa ka tsy ataontsika izay hahatakarana izay andraikitra raintsika amintsika ny tiny sy ny tiny ataontsika. Ao amin'ny tantarany Aliso Pays des Merveilles dia tsy fantatry Alisy ny lalana tokony alehany. Olazaina amiko ve azafady ny lalana tokony alehako manomboketo? Namaly izy sy hoe miankina amin'ny toerana alehanao izany. Ny teny Alisy hoe tsy raharahako firy izay toerana alehako, dia tsy maninona izany izay lalana alehanao. Nampianatra antsika iny fi fa ilaza aminareo ny zavatra rehetra tokony ataonareo ny tenin'i Kristy. Dia nampiany hoe ny fanahy masina no hampiseho aminareo ny zavatra rehetra izay tokony ataonareo. Noho izany, ireo loharano izay namela amintsika hianatra ny adidintsika eo amin'ny tenin'i Kristy. Ny faharoa dia ny fandraisana fanapaha-kevitra. Na ny anatra fomba ny famerenana amin'ny laony ny filazantsara isika momba ny didy miavaka iray, ireo adidy miaraka amin'ny fanompoana ao anatin'ny antso iray, na ireo fanekem-pihavanana nataony tany amin'ny tempoly izay ny tempoly, dia antsika ny safidy na isika hanao asa araka izay fahalalana. Satria natoraly amin'ny fiainana ara-pivavahana ny olona taloha ny fiainana, dia nilaza ny lalana taloha hoe aza miniantsy to amin'ny anarako, kanefa dia nampiaratra lalana ambony kokoa n'izany ny mpamonjy. Ny tenin'ny olona iray dia ampilazana ny fahamarinany sy ny fanolorantenany. Ny manjary ho fanehoana ny fahamarinana sy fitsihan'ny tenintsika ny fitandremana ny fanolorantena nataontsika. Ny fanaovana ny asa araka izany aorinana ny fianarana adidintsika sy fandraisana fanapaha-kevitra izay mifanaraka amin'izany, dia tsy maintsy manao asa araka izany isika. Ohatra mahery vaika iray momba ny fahavononana tanteraka tontosana ny fanolorantena iray tamin'ny rainy ny zavatra nasain'ny mpamonjy rehefa nentiny hoesorina teo amin'ny lehilahy. Ary Jesoa noho nahita ny finoana ireo dia nanao tamin'ilay marary ny paralisisa hoe anaka voavela ny elokao. Fantatsika fa ny soropanavotan'i Jesosy Kristy dia ilaina amin'ny fahazoana famelan-keloka, kanefa nandritra ny fotoana izay na sitrana ilay lehilahy na rary ny paralisisa, dia tsy mbola nisy izay tranga lehibe izany. Tsy mbola nitranga ny fijalian'i Jesosy Kristy. Tsy nahita ilay narary paralisisa tamin'ny fahafahany mijoro sy mandeha ihany i Jesosy.
Tery
ny lalana izay novidiantsika arahina. Fanambarana maro eo amin'ny ilay lalana izay hitany finoantsika amin'i Jesosy Kristy sy ny ezaka tsara indrindra fa vitantsika mba hijanonana eo amin'n'ilay lalana sy androsoana hatrany. Mila mibebaka sy mankatoa sy ary maharitra isika. Fa efatra dia ny fanekena ampahavonona ny sitrapony iray. Ny mampianatra dia tsy mitaky amintsika fotsiny ny hianarantsika ny adidintsika sy handraisantsika fanapaha-kevitra marina ary hanaovantsika ny araka izany, fa manandanja ihany koa ny fikolokoloantsika ny fahavovonantsika. Variana ny mankasitraka ny fihetsika ilay boka izay taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe raha mety ianao dia mahay manadio ay tsy taona vitsivitsy lasa izay dia ny azo nihazo zazalahy izay niriany efa hatrany ny ela izay efa nangatahana efa ela ny mpivady mahatoky izay namako henoky ny fifaliana izany tokantrano izany raha nankafia ny fiarahana tamin'n'ilay zazalahy vaovao ny namany. Raha vatany vahona eno ilay zava-nitranga ao dia ny antso ilay namako mba haneo ny fanoananay tamin'ny izay fotoana tsotra izay lesona ho ay anefa ny valiteniny hoy izy hoe raha toa ka sitrapony iray ny haka azy dia tsy maninona amin'ny aminay izy zany. Handeha isika handroso hatrany amin'ny alalan'ny fananaran'ny fianarana ny adidintsika fandraisana fanapaha-kevitra marina fanaovana aza araka izany. Tena feno fankasitrahana ary faly aho tamin'ny fanapaha-kevitra izay navelan'ny raiko no raisiko efa 7-70 taona lasa izay. Rehefa lasa ny fotoana dia nanjary fantatro fa ilay fepetra izay nomena ahy no ho mahatompona andraikitra amin'izay fanapaha-kevitra izany dia midika hoe tompona andraikitra amin'ny raiko any an-danitra sy hikatsaka ny famonjena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
The choir will now favor us with Tell Me the Stories of Jesus. After which
Falatsika amin'ny raconte-moi les histoires de Jésus ny amboara-peo ary aorian'izany dia ampifaliana ho antsika ny ampifaliantsika no iainy lohorina Joseph W. Sitati ao amin'ny fitopololay. Handimby azy eo ny lohorina Russell M. Nelson ao amin'ny kolejiny 20.
Thank you.
Thank you.
Misotan areo. Misotan ni ambarampeo nun ni hira mafnasa zai vitanteo. Tam ni anju zai ni ansuan anja mancha rai ni zanan lai tukan bahana boja ulna taakan yenjan sinitarien. Did ni suchanu ireo zanan is kanitenue ma rua far si mi abeza ar ma menun tan. Ka ma panupua ma panupas ar manzaka am ni bibireche zai mietkan bun tan. Nu izan dia nanumka tamni lal ni tid si ni fitahiena ni fiancik eto antan. Nanume tid fitahiena ni umar far si apetzak ari hanzak ni rainsik ba afansik mi vuoce si ulasa takas. Rirales an abaf, zoa izaram nareo ni ercert, mi kaski reo tuece futce telch ananansik arakananja manch. Mi vavaka ba zuen sika reta ma fantat si manda tantera ka fin kukua ni andekta masna san sik ilai didi numen anja manch an sik ni aptump ni tuetan sik arakan anja manch ba fan sik ma maki fak ni fiainam pa umbiazna kukua. Voluen, nan didi an sik hum maurfari anja manch. Zavate rai manantans am niwe marufar dia ni mampiurna ni fanzakan anja manch san. Nam pianach ni pamunziwe, zau nu volupk, jenareu nu sampani. Izai mirai amk, ari zau amni, dia mamua bei is. Fa ramisaraka amku kus jenareu, decimai manon in ninna. Ramirai amk jenareu, kamituota onat nereu ntienku, dia angatau izai ti nereu nin ninna, fa utungam nereu san. Zan nu ankala zan in iraiku, ba hamuaza nereu be, ka utunga pianuch jenareu. Humaru fara isika refa mirayam ni Kristi sim refa mitunja ni narana om sik. Ni ma nu puasa cham ni faran, am ni fanan pin ni afa hanatun anas. Am zo anjun sik so, ni pam na ni velna si apostuli, te bula manui manajat ni feon manasa an sik irutsaka tanteraka am ni asa famun sen. Araka ni faiza manon sik. Ni zavata izai manapian sik mamukata be dieni manau malim fana simie champu. Afaka ni hanatuna beb kokoa ni Kristi isike avio refa manaik niftom fana masna, simitanja ni reo fana kipea vanna reta zaitan sik. Afaka ni kataka, si handai ni fanumezen paswava ni fiantane sik, ar ni hanna ni heri hanasa ni fiena kavin sik, si reo naman sik, ar ni naman sik sa itzipi kiambana, ba handai ni filazanzare ni Jesu Kristi. Cidi adidi akuri, ni fiasana onat ni fanain ni fiantan, fa fifaliena. Lasa fa afana hanurne finuone reo fton zart. Lasa vavlumbel ni atzaran anja mancha am ni ftona reta, si am ni zavjeta, arli am tuerna reta, ez ai meti hisi an sik, na di hatam ni fa fatesan azi sik. Afaka ari tuk ni hirutsa ka tantera ka am ni asa famun zena isi karet. Nanume an sik e zo anjaik cha zo, e zo nu ni zau ni fidi anareo, ka nanenjian areo ba handesi hamua arimba ha harch ni vukat areo. Ba umeni raian areo izai reeta hangataan areo amni anaruk nin nin. Faarua, nandidian sik hia betsa ka yanja manch. Fite ina levi be aviam nanja manch ni vatan sik. Numeni an sik san ba natanteraan ni asa ni raian yandanch dien ni manatanteraka ni tzifa afatesana sinifiaina majak sai ni un. Ni vatna nu fitovna afan sik ma chacha ni tanzna hutunga ta kananja manj. Ni vatna dia manumi fa afan i reo fanai pankatuza na kirayani andanj hiayna eto antani. Ni fitera anzas dia manumi fa afan ni fana hafa iza izana kanja manj hanka fi kua ni fiayna. Manna fa afan hi vuocha si hasanjata i reo reta iza itera ke eto antani. Ra tua ka mankatun di nanja manj se reo. Ni fanno badia ne omni le lai rai si ni vevavi rai, nu rafce vo tenge nanja mancha, hana tantera ni lai didwe mi abetsa. Si manna fa afana ni hi abetsa ka ni sami la, na ni sami faf mi arak. Ni fanno badia na aratalana si ara panzakana, nu fezna tam ni am tumpuli, si mannaza ni fanno kepe vani lai famezna. Dia manu me fa afana ni reo rai mangeni si ni zanan. Ni ha atzapa am ni fumba taran jinja, ari manna ni fiaina ma umpi. Manume azi reo ilai tuntul tena lafaja enjint, aizai a afan zereo miaine ni fane kempea fanana. Nuni ftiavana yansik, dia nume ni raiani andanta fa afan ni zana ni matuki reta, izai tsi nandai ni fanambadiena na tsina zuzanak, na ni faafenu ni reo fitahien e reo, nuni aut ni tsi miankana amni, ba hanjai reo fitahien e reo amni ftona votundu ni tumpu. Na nuruevce ireo rece zai manna fa afan, ni hita am ni fane kempe van, ni fane batina manjak sai, ireo pam na nivelnes ni apostuli. Pa irutzaka natin zan am pam entienes jam pinun. Stuk ni hanemac ni fton ni fane batien sik, nu ni fikatsa ni zavata aranuf, na ni fametane fe peca, izai cimeti a tatar niza niza. Ni fan panantena nu an ireo rece zai nu fezna ta am ni fane kempe van, ni fane batina manjak sai, si zai mia peca ka am ni alani fitanjem ni ireo fane kempe van na natau ni, Die ti hanan kir, hanin banan ni futut ni fifan jaisen zereo ni ni defulch. Fa telu, na di di an sik han panup nitani hi an jamanch. Ni tikni we man panup nitani si man zakam ni bibirecha die mi fe ireo zavace ireo ba hanatan teran zereo ni si chapun an jamanch si utumbusun ireo zanan. Ta fitam zan man panup san ni fa zuan sik ni fifezan ni tenan sik. Fa stukni vogetzen ni zavachara zoten tuluzoi sik, arzi tukni mi fanucam ni sicapun anjamanc, ni fan panupuan. Ni faesna ma panup ni zavachin tan, di manupkam ni fanecin ten, ni jaik ni falemen sik. Ni teni kristiwe, ramanan pinuona in areo, di hanan ni faefan, hanau nin nin zavachar ma sua au amku. Asun sik yu her yu, refa misa fid, ni hanau zavacha am pankatuavn ni didin in sik. Ma ptumbu ni faesan sik isik, am ni fikatsa ni reo fanu mezen pasuavn fana, si am ni fampiru brubuon ni talentan sik. Tera ka si lebe taonat ni faantana, ta kani an Kamerun ni fiena kavin na Afrik. Na azu faafana nan jesi i reo toipian ni reo a tam ni fikatsa ak, Si ni fa azuk, fana beazna tzara, ni arak tam ni fie kara karan, si fana pen ireo rayamanjenku. Ni fie zaku, haiti zayazku atungavna, di ni laina tam ni fivuaraku. Refa pivadi vo hercerni zas ni vadku, di naita ni fila zanzara na verna tam ni loni zahe mi vadi. Ari bula mi ta anai ni fila zanzara. Bula misi anni fi zapan, amni fiaina nai, fa ra mi katsaka ni fanampin tump, dia hahazu valin, ari fitarin zai mitunja nai mianakav, miala ni faasa iranan. Si mi tsa i tump, ni zava tsarcha, ace ni fiaramun am zofton zo, mis ni pornografi, ni ad, ni fandutun tuntulun iainan, a ni zava madumelna ar ni faam tsan. Iuna lasa, Manup an anjamant haf. Si mi katsaka ni tumpi zireo, ba hanurna ni famarinan. Fa sami mandeam ni lala neaf, ni ulna tzirairai. Ari manaraka ni enjka ni anjamant neaf, izai manam pituviena am zotan tuluzo ni enjin. Na izian az, di manasan izan nereta anjamanta, han jai ni fanampian, ba han jesen, si hiaretan ira zava tzaurta am ni fiainina zo, am ni lala reta teniretu. Zau nu anjamant, zau nu nanau zot un tuluzo, si ni ulna taluni natung avniu nuf. Ramitut ka amki anau, ar mi ainu ni feku, si minu, ar mi beba ka amni fandikano la lana reet, ar iatau batisa amni ranu, amni anar ni zanak laitukaku, dia handai ni fanumez ni fanai masne anau. Ka hangataka ni zavata reeta amni anaran, ar ni nin angata anareo diumena anau san. I pikiambanam zofton zo zai ma tuki, i zai ma hazu an saina ni heri anatan ananan hulasa takan anjamanch, ar mi anteta am ni funi mantul, dia ma haz heri avi am ni surum panavut ni Jesu Christi. Afaka manau ni zavate reta i zireu, ar afaka manjes ni rats zai meti utungao amni. Nam pianan ci polue, ma tuki anjamanch, katsi hameli anareu, Hamela anareo hala impanai miuata nu izai saka anareo. Fa mumbo ni fa kampana dia hasi ni lalan ha fa anareo kum ba saka anareo isan. Fa sa china la impanai tenan tam ni fa orina nienten dia ma avunz izai ala impanai kuis. Nantid si ni zujano ansik ni rani andanj ba umar fara hi abetzaka are hampanu puntani ba atunga ansik utakas. Nanume fanampien is ba azun sik tirarai mi vuot am nilani safidin sik. Mi vavaka ba afan sik arreta mi ein am ba u votark am nilani faitan sik ni tuetan sik arkan anjamanch. Hitak ni tumbunsur mas nareta tuk ni wazun sik ar ha tata ni anzara arkan anjamanch. Fantaut fa veni anjamanch di Jesu Christi Ari nanume ni fanalehi di reta zai laina om ni jafch ni fasambaran om ni pam nan ni Thomas S. Monson. Ari tena tienai tien sikiam Thomas Monson. Mi vavaka ba hanan sika hir hanjaini fafenu ni fita hien amnien arni Jesu Christi. Amen.
Dear brothers and sisters, these 2 days of conference.
Alasia na paf malalisa antena na fnatri se ruanjo ni shona besai. Na suir tam nala la nira maneta na sun fana. Sru va vakatsa la tisik. Apatanza na tam nala la nroya vatsin fasa fana sfa marina na fana tisik. Msota na demanta pra isam pusi am kits point raisik anun pam na nem so aladan pask so. Ni fantani na watsika tsara raite we. Ahoana ny fomba iovako noho ny zavatra henoko sapako nandritra ity fionambe ity na inona ny inona valiteninareo dia avelao anasanareo andinika ny fahatsapahnareo momba ny andro sabata sy ny fitondratenanareo mandritra izany andro sabata izany. Mahavariana ny teniny Isaia izay ny antso ny sabata ho fahafinaretana. Kanefa nanontany tena aho raha toka tena fahafinaretana ho azy sy ho anao tokoa ny sabata. Nahitako voalohany fahafinaretana tamin'ny sabata dia taona mahalasa izay rehefa nanjaro androm-panasitranana ho an'ny tenako manokana ny sabata amin'ny mampitsapampandidibe andraikitra ahy. Narary ny tanako isaky ny farany herinandro noho ny fikosehana izany matetika tamin'ny savony sy ny rano ary miborosy. Nila fiatona koa aho noho ny fahasarotan'ny asa. Mitondra fahamaivanana izay nilaina tokoa ny andro alahady. Inona ny tiany mpamonjy no lazaina rehefa niteny izy hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona no hoan'ny sabata? Mihinao fa tiany atakatra isika fa ny sabata dia fanomeza ho antsika izay mitondra fitsaharana marina amin'ny fiatrehana ireo zavatra mitranga sarotry ny fiainana andavanandro sy fahafahana manovo hery vaovao ho an'ny fiainam-panasin'ny vatana. Nanome izany andro miavaka izany ho antsika Andriamanitra tsy alana volona anaovana ny asa andavanandro fa hitsaharana amin'ny adidy arahan'ny fahazoana fahamaivanana ara-batana sy ara-panahy. Amin'ny teny Hebreo ny teny hoe sabata dia midika hoe fitsaharana. Nytanjon'ny sabata dia efa natomboka tany amin'ny fahariana izao tontolo izao rehefa nitsahatra tamin'ny asa fahariana ny tompo taorianany enin'andro ny asany. Rehefa nanambara tamin'ny Mosesy ireo didy folo tateoriana dia nandidy antsika Andriamanitra mba atsiaro ny andro sabata namasina azy. Notandremana ny sabata tateoriana ho fampatsiarivana ny fanafahana ny Israely tamin'ny fambabony Ezipta. Ny tena manan-danja kokoa angamba dia ny hoe nomena ho fanekena mandrakizay ny sabata. Mampahatsiatsy tapaka fa anamasina ny vahoaka ny tompo. Ankoatr'izany dia mandray ny fanasan'ny tompo amin'ny andro sabata isika ankehitriny ho fahatsiarovana ny soropanavotan'i Jesosy Kristy. Manao fanekem-pihavanana indray isika fa vonina hitondra eo amintsika ny anaran'ny masina. Ny mpamonjy mihitsy no nilazan'ny tenany ho ny tompon'ny sabata. Androny izany. Nangataka tamintsika foana izy mba hitandremantsika ny sabata na mba hanamasinantsika ny andro sabata. Nanao fanekem-pihavanana isika fa hanao izany. Ahoana no hanamasinantsika ny andro sabata? Nandalina ireo lisitra nataon'ny olona hafa mikasika ireo zavatra atao na ireo zavatra tsy azo atao amin'ny andro sabata aho tamin'ny fahatanorako. Taty aoriana aho vao nianatra avy tamin'ny soratra masina fa ny fitondratenako sy ny fihetsiko amin'ny andro sabata dia nandrafitra famantarana teo amiko sy ny raiko any an-danitra. Tsy nily ireo lisitry ny zavatra atao sy zavatra tsy atao intsony aho niaraka tamin'izany fahatakaran'izany. Rehefa nilana indray fanapa-kevitra aho momba ny hoe mety sa tsy mety ny atao amin'ny sabata ny zavatra ataoko iray dia nanontany tsotra hoe inona ny famantarana izay tiako omena an'Andriamanitra. Nampahazava tsara ny safidiko momba amin'ny andro sabata izany. Ate fa nisi atram fahiny aza ny andro sabata te nohavaozana izany tamin'izao andro faran'izao ho ampahany ray ao anatin'ny fanekem-pihavanana vaovao miaraka amin'ny fampanantenana iray eno ny herin'ity fanambarana avy amin'andriamanitra ity ary mba hazoanao miaro tanteraka kokoa ny tenanao tsy vo ampetipetin'izao tontolo izao dia andeha ho any amin'ny trano fivavahany ianao ary anatitra ny fanatom-pisaoranao amin'ny androko masina satria marina tokoa fa izany no andro voatendro anao hitsaranao amin'ny asanao ary anatanterahanao ny fanompoana ny avo indrindra ary amin'io andro io dia anomana ny haninao amin'ny fahatsaram-po ianao mba hatonga ny fifadianao ho fanaperana mba ho feno ny fifalianao ary raha ataonareo amin'ny fankasitrahana amin'ny fosiny tare falifaly ireo zavatra ireo dia anareo ny fahafenon'ny tany. Eritreretina alehiben'izany fanambarana izany. Ampanantenaina ho an'ireo izay mitandrina ny andro sabata ho masina ny fahafenon'ny tany. Tsy magaga raha nantsoina Isaia hoe fahafinaretana ny sabata. Ahoana no hahafahanao miantoka fa ny fitandremanao ny amin'ny sabata dia hitondra ho any amin'ny fifaliana sy firavoravona? Ankoatra ny fandehanana any am-piangonana, fandraisana ny fanasan'ny tompo sy fahazotoana amin'ny antso manokana izay anomponareo, dia ino ireo hetsika hafa izay hanampy anareo anao ny sabata ho fahafinaretana ho anareo? Inona ny famantarana izay homenareo ny tompo mba hampisehoana ny fitiavanareo azy? Manome fahafahana mahafinaritra mba hampandanjahana ny fifandraisan'ny fanakaviana ny sabata. Raha ny marina dia tian'Andriamanitra ny zanany rehetra mba hiverina ny aminy amin'ny mahaolomasina vita fanafiana masina ary nofehezina tamin'ny razambentsika sy ny taranantsika tany amin'ny tempoly. Manao ny sabata ho fahafinaretana isika rehefa mampianatra ny filazantsara amin'ny zanantsika. Mazava be ny andraikitry ny amin'ny maharay aman-dreny antsika. Ny teniny tompo hoe, ary ankoatra izany, raha mananjanaka hoziona ny ray aman-dreny ka tsy mampianatra azy, azoan'ny fotom-pampianarana momba ny finoanan'i Kristy, ny zanak'ilay Andriamanitra velona, ary ny momba ny batisa sy ny fanomezana ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fametrahany tanana, rehefa feno valo taona izy dia mby eo amin'ny lohan'ny ray aman-dreny ny fahotana. Nanamafy momba ny mahazava-dehibe ny fotoana tsara tokana amin'ny fianakaviana ny fiadidiana voalohany taona maro lasa izay, nanoratra izy ireo hoe miantso ny ray aman-dreny izahay mba hanao izay tsara indrindra vitan'izy ireo amin'ny fampianarana sy fanabiazana ny zanany eo amin'ireo fitsipiky ny filazantsara izay hiazona azy ireo ho akaiky ny fiangonana, ny tokantrano ny fototry ny fiainana araka ny fahamarinana, ary tsy misy zavatra hafa afaka manolo izany na manatotosany asa manandaja finosiny izany mba hanatanterahan'ilay andraikitra nomen'Andriamanitra. Manory hevitra ny ray aman-dreny sy ny zanaka izahay manao loha laharam-paharana laharam-pahamenana ambony indrindra ny vavaky ny mpianakavy takariva mpianakaviana fandalianany soratra masina sy ny fananarana areo hetsika mahasoa amin'ny fianakaviana namendrika sy tsara toy ny ahoana aza nefa ireo zavatra hafa hita fa tokony atao koa sy ireo hetsika hafa dia tsy azo avela haka ny toeran'ireo adidy asain'Andriamanitra tao izany izay ny ray aman-dreny ihany no afaka manatotosa azy. Rehefa misaintsaina izany torohevitra izany aho dia saika maniry ny ho ray vo eritrerony indray. Manana fitaovana mahafinaritra maro ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao mba hanampiana azy ireo hanao ny fiarahana amin'ny fianakaviana ho fotoana manandanja tokoa amin'ny andro sabata sy amin'ireo andro hafa. Manana ny lds.org, mormon.org, ireo horonantsary momba ny baiboly, ny mormon chanel, ny gospel art librairie, ny friend, ny new era, ny ninzaina sy ny leonard, ny maro hafa izay maro de maro izy ireo. Tena manampy ireo ray aman-dreny amin'ny fanatotosana ny adidy masiny ananan'izy ireo amin'ny fampianaran'ny zanany. Tsy misy asa hafa manandanja kokoa mihoatra izany maharay aman-dreny araka ny fahamarinana sy amin'ny naim-po izany. Ianatra bebe kokoa ianareo rehefa mampianatra ny filazantsara. Izany ny fomba ny tompo anampiana antsika hatakatra ny filazantsarany. Ny tena izy hoe, ary omeko anareo ny didy mba hifampianaranareo ny fompampianaran'ny fanjakana. Mampianara amin'ny fahazotoana tokoa, mba hahazona mba hampianatra anareo misimisy kokoa. Ny amin'ny fotom-pampianarana, ny amin'ny lalàn'ny filazantsara, ny amin'ny zava-drehetra izay mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fandalinana ny filazantsara toy izany no mahatonga ny sabata ho fahafinaretana. Miatra izany fampanantenana izany natoy ny ahoana ny aben'ny fianakaviana ny olona ao aminy na ny toerana misy azy. Ankoatra ny fotoana ho an'ny fianakaviana dia afaka miaina ny tena fahafinaretana ianareo amin'ny sabata amin'ny alalan'ny fanaovana ny tantaran'ny mpianakaviana. Afaka mitondra fifaliana goavana ny fitadiavana sy fahitanareo olona ao amin'ny fianakaviana izay ny aloha lalana teo an-tany. Ireo izay tsy nanana fahafahana naiky ny filazantsara fony mbola teto an-tany. Vavolombelona izany ny tenako. Tapa-kevitra ny hianatra ny fomba fanaovana fikarohana ny fianakaviana io andeha vady malalaka taona malasa izay niadana ny fivoarany tamin'ny voalohany kanefa nianatra tsikelikely izy fa tena mora ny manao izany asa masiny izany. Ary tsy mbola nahita azy faly toy izany aho. Ianareo koa dia tsy mila mandeha any amin'ny firenena hafa na mankany amin'ny fitoerana tantaram-pianakaviana azy. Afaka manatanteraka ireo fanahy izay miandrandra ny ordonansy ianareo any an-trano miaraka amin'ny fanampiny solosaina izay na ny fitaovana entina mandehandeha iray. Ataovo fahafinaretana ny sabata amin'ny alalan'ny fitadiavana ireo razambenareo sy amin'ny alalan'ny fanafahana azy ireo hialany amin'ny tranomaizin'ny fanahy. Atao fahafinaretana ny sabata amin'ny alalan'ny fanaovana asa fanompoana ho an'ny hafa, indrindra ho an'ireo izay tsy fisalama na ireo izay mandrerina sahirana. Ankaheranareo koa ny fankahirezana ny fanahin'izy ireo. Rehefa namaritra ny sabata ho fahafinaretana iray izay ahy dia nampianariny antsika koa ny fomba anaovana izany ho mahafinaritra. Ny teny izy hoe, raha miaro ny tongotrao ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fahafinaretana ka hanome voninahitra ny tompo ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao izay tianao na miteniteny foana dia iravoravo ao amin'ny Jehovah ianao. Mitaky fifehezantenany tsy fanaovana izay tianareo manokana amin'ny sabata. Mila mandany zavatra izay tianareo ianareo. Raha misafidy ny ravoravo amin'i Jehovah ianareo dia tsy hamela ny tenanareo anao izay ho toy ny andro hafa. Azo atao amin'ny fotoana hafa ireo zavatra fanao mahazatra sy ny fialamboly. Eritrereto izao. Mamerina ny iray ampahafolo ny vola miditra amintsika ho amin'ny tompo isika rehefa mandoa ny fahafolo-karena. Manome andro iray ao anatin'ny fito ho azy isika rehefa miazona ny andro sabata ho masina. Ko voninahitra ho antsika ny mahafoy vola sy fotoana ho azy izay manome fiainana antsika isan'andro. Miteraka fitiavana ny sabata ny finoanan'Andriamanitra. Teraka fitiavana an'Andriamanitra ny finoana ny sabata. Tena fahafinaretana masina ny sabata masina. Raha hifarana ity fionambe ity amin'izao fotoana izao dia fantatsika fa tokony ohatra ho an'ny mpino sika eo anivon'ny fianakaviantsika, mipiray votorindrina amintsika ary ny namantsika naiza naiza misy antsika. Miazona ny andro sabata ho masina ny tena mpino. Faranako amin'ny alalan'ity fiangaviana nataony mormona tao anatin'ny boky mormona ity izay nysoratany hoe manatona ny Kristy ary aoka atao tanteraka ao aminy ary ho lavi ny tenanareo ny toetra tsy tsiaraka an'Andriamanitra rehetra. Ary raha mandany toetra tsiaraka an'Andriamanitra rehetra ny tenanareo ary ti an'Andriamanitra amin'ny herinareo ny sainareo ary ny tanjakareo rehetra, amin'izany dia hamasininao amin'i Kristy ianareo. Apetrako aminareo ampitiavana izany ho vavaka sy fitsoroana ho vavolombelona ary tsotrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
At the conclusion of this conference, we
faran fiona bezodia manufa kastra nam funa iremantuli zai wanderete zai niasa tapastun na numa na iti fiurinity. Makasita kaiureze nanda fitene na nasina nultavava kizai aram sota irampu iransai na ndrombarapio siroptarkias arptinj work tamni irakant si manangi afanai. Izodia maranan fionambe naraneti fionambe itine mbarampeo amfirana ni seigneur je te suivrai aviodia hatonlo nakoishi hawagi aom fitpul line vavaka famaranan hitsahatra avion fionambe enga nendretsika nendantra hitay si tsimbona nareo mandrapio na indray amin'ny volana oktobra.
our beloved.
Ri renai palal. Tena venu Pakistan izai. Nu ni soram panavuta ni sini fitangan tam ni matin Jesus Christi. Makasita kanau. Nu ni fitiava nau anai. Ar ni fita iena reta. Sai azu nai nu ni soram panavuta ni Jesus Christi. Mangata kanau izai. Mangata ka fita hien ba hirutsa ka amnai. Film pisorna izai. Nu ni afa nai na enu sinandre. Ni havata si fampinarna mafnarcha si turu hevta tam ti fionambe maneran tanti. Raio. Ba ampiu izai. Ba afanai hampiart ni zavatra zay ianaranay teto amin'ny fiainanay andavanandro. Taiora eo ny mpaminaninao Thomas S. Monson ary ny rombany folahy ihany koa sy ireo mpanomponao rehetra. Ary koa mba taio ireo mpitiaraka amin'ny fisoroana sy ireo misionera maneran-tany. Tena mankasitraka noho ny fitiavanao izahay sy ny famindram-ponao sy ny fitiavana sy fitahiana rehetra izay azonay. Mivavaka izahay ho an'ireo zavatra ireo izahay ampanitrin-tena amin'ny anaran'ny Zanakao Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the
185th. Ireo mpandahan-teny dia ny fantenina tao amin'ireo manam-pahefana ambony sy mpiandraikitra ambony ao amin'ny fiangonana. Ny hira dia nataony amboara-peo ny tabernakely mormona.
This broadcast has
been fampitana ity dia natolotry ny Bonvin Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka voarara ny fanaovana tahadika na ny fandraisam-peo na ny fakana horonan-tsary na ny fandikana ny soratra rehetra na ny fampiasana ny fandaharana ity amin'ny fomba hafa raha tsy efa nazahoana alalana an-tsoratra.